var það oftar sem að fólk sagði að það orði vart við eitthvað þannig
björnum? Það er, nei, það var ekki mikið það.
Nei.
Og ég meni þetta, það var með yngri krökkunum, við vorum aldrei hrædd þarna.
Nei.
En þó var nú sagt, þó við ég krakkar voru það, já, en bjallakallinn.
Jæ.
Var það hjá honum.
Já.
En það voru náttúrulega notaði ýmis ráð þá til að halda krökkum í skefjum en sem menn eru hættir að nota núna en það engin krakkjórðin í skefjum.
Var sagt nokkuð fleira bjallakallinn?
Nei, hann áttu öngur sögu.
Nei, og ekkert útlit.
Nei.